kalbėsim apie tai, jog savaitgalį Hezbollah paleido apie 100 raketų į Izraelį. Izraelis savo ruoštu atakavo taikinius Libane, per kuriuos skelbiama žuvo 10 žmonių, įskaitant kelis šios karinės grupuotės vadus. Aišku, kas vyksta čia, mes praėjusią savaitę ir apie tą pranešimų gaviklių ir radijo stotelių ataką, tokią gana unikalią kalbėjom, kas vyksta tarp Izraelio ir Hezbollah, ar gali konfliktas išsiplėsti šiaurės kryptimi. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Guterešas kalba apie naują Gazą, maždaug tokio masto karą, kuris gali į kitą pusę persimest. Kokias tai gali turėti pasekmes, kaip kiti na, konflikte, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, trečios šalis gali įsitraukti, negali įsitraukti, kalbėsim ir apie tai matyt. O su mumis Tadas Janušauskas. Tadas yra Vidurio Europos universitete baigęs žydų studijas, magistrą ir kaip tik doktorantas. Sveiki, Tadai.
Sveiki.
Ir Ignas Stankovičius. Ignas yra saugumo ekspertas ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus ekspertas. Sveiki.
Labą dieną.
Gal dar prieisim prie to, kas vyko savaitgalį, tos apsikeista raketinėm atakom, bet šiek tiek iš toliau pradedant apie tai, kas praėjusią savaitę vyko, mes laidas darėm apie tas labai unikales pranešimų gaviklių sprogimus, tuos atakas prieš juos, buvo sužeista 1000 žmonių, žuvusių yra, ir na, tai buvo įvertinta kaip labai tokia jau sofistikuota ir labai na, unikali Mosado, greičiausiai jis neprisėmė atsakomybės, operacija prieš Hezbollah. Pone Stankovičiu, dabar šiek tiek daugiau informacijos susigulėjo ant karštųjų, jos buvo labai nedaug, daug versijų buvo. Kaip dabar vis dėlto dabartinėm akimis, ar jau viskas aišku, kaip ten buvo padaryta ir kodėl ta operacija buvo padaryta?
Kurio aspektų? Aišku, ne visais aspektais. Mano galva, unikaliausia buvo tai suorganizavimas. Kada kalba apie technologijas, kažkokias labai jau labai ypatingas, tai aš nematau ten jokių ypatingų technologijų, kada išaiškėjo, kai buvo tas sprogiklis padarytas, tai, kad tai viena iš dviejų baterijų, kurios dedasi į atsakiklį, buvo sprogmo įdėtas, atrodė kaip baterija, įdėtas sprogmo, ir pagal svorį atitinka, pagal sprogimo jėgą, kur kameros, video kameros įrašai užfiksavo tos sprogimus, kai kurie aiškiai matosi, ekspertai nustatė, kad maždaug yra 20 gramų, tarp 15-20 gramų, aukštos energijos sproksimoji medžiaga, kuri paprastai naudojama detonatoriuose.
Tiesiog susimuliuota baterija, ta, ką mes klasikinėjom.
Taip, ta baterija kaip tik tiek ir sveria. 20 gramų, tai viskas labai atitinka, kad ten, aišku, baterija kai sprogo išlakstė. Bet visą rodo sprogimo vietą, kad kokie ten likučiai liko, kad tai buvo pakeista baterija.
Koks
tai,
tos operacijos tikslas, pone Ignai?
Kadangi tai buvo ryšio priemonėse, tai mano galva, to operacija buvo viena, tik tai grandinėlė viena, žymiai platesnės operacijos, galima sakyti, kuri turėjo savo strateginius tikslus, susilpinti Hezbollah žymiai ilgesniam laikui, ir tikslas šitos, tai ryšio priemonės sprogo iš pradžių atsakikliai, o paskui sprogo radio ryšio priemonės. Tam, kad suardyti visą grandinę valdymo.
Kam to reikėjo būtent dabar?
Tai suardyti grandinę valdymo reikalinga, kad negalėtų tas organizacija, tas darinys atsakyti į tavo veiksmus. Reiškia, jeigu tu ruošiesi ką nors daryti, tai tu atjung smegenis. Jeigu jūs įsivaizduojam, kad vadovybė Hezbollah yra smegenis, kurie valdo visą sistemą, tai jeigu sutrikdau ryšį, dalinai dalį išjungiu, nes labai daugos traumas gavo, ir tada, prasidėjus kitiem veiksmam, paprastai reakcija yra labai sutrikdyta. Tiesa, Hezbollah, mano galva, nėra tokia super centralizuota. Aš manau, kad atskiri vienetai turi tam tikrą savarankiškumą, tai vieneto lygyje atsakymas gal ir buvo galimas, bet kaip visos organizacijos, kaip organizmo atsakymas, buvo tikrai labai rimtai sutrikdytas.
Sutraukit ryšių tinklą, ruošiantis kažkokiai operacijai, ar kaip?
Ryšių tinklą sutraukit, tada, sakysim, gerai. Nu, dvikova kokia nors. Tai jeigu aš atjungsiu smegenis savo priešininkui, kuriam laikui, tai aišku, jisai pasipriešinti rimtai negalės. Tai jeigu įsivaizduojam tą valdymo grandinę, taip, tai buvo atjungtas. Ir aš laukiu, kad bus stambi žemės operacija po to. Tos operacijos neįvyko ir manau, kad neįvyko ne todėl, kad Izraelis nebūtų susiplanavęs, nebūtų galėjęs to atlikti prieš Libaną. Bet aš manau, kad čia jau ir Prancūzijos, ir Jungtinių Amerikos valstijų šalis, kurios turi musulmonišką dedamąją savo visuomenėse gana ženklę, jos turi įsiklausyti, nes politikai negali nereaguoti. Tai ir susirūpinimas, kad neišplistų konfliktas buvo. Ir aš manau, kad Izraelis buvo paruošęs kitą variantą, tai yra oro smūgiai, kaip atsakas, tas raketas, kurias paleido, tai oro smūgiai antrą kartą sudavė, supranti, stiprų smūgį per valdymo grandį. Jūs turbūt jau girdėjot, kad buvo ne keli, o 14 nužudyta su priešbunkerinė bomba, kuri buvo paleista iš, matomai, iš F-35 naikintuvo, pataikė į parkingą automobilių, to parkingo rūsyje buvo ta vadovybė. Ir ten aš skaičiau, ar 12.
Nu, ar ne 45 žodžių. Mato, tą informaciją mes iš to šalies patikrinti labai sunku. Galima iškuriamti šaltinį.
Aš pasinaudojau informaciją, Izraelio informaciją. Ten buvo net pavardės ir rangai, ir kas ten vienu žodžiu.
Tai suprantama, bet aišku, kare visą laiką, žinot, kiekviena pusė pateikia informaciją, kaip jai patogu būna. Tadai, traukim jūs dar į pokalbį. Kažkaip pradėjom nuo tų skambių beviklių atakų, sproginių. Jūs sutinkat su Igniu, kaip jūs interpretuotumėt, kam to reikėjo, kodėl to reikėjo ir kas čia buvo padaryta?
Aš sutinku beveik su viskuo, gal net su viskuo, ką sakė ponas Stankovičius. Gal tik tai tokią išlygą norėčiau padaryti, aš labai norėčiau tikėti, kad Izraelį ir tiksliau Netanyahu ir jo kabinetą sustabdo prancūzai ar JAV kažkokie spaudimai. Nes iš paskutinių beveik metų Gazoje netrodo, kad taip yra. Tai labai norėčiau tikėti, kad tai buvo priežastis ir neprasidėjo kažkokie.
Nu, čia geras jūsų teiginys. Panašu, kad taip gal ir nėra, kad pakankamai sustabdo, bet kad stabdo matyti ir bandymai vizitųgi dešimtis turbūt jau nesuskaičiuojama, kiek aukščiausio lygio vizitų į regioną. Ir bent jau viešai tai pristatoma, kad kaip Izraelio tokio stabdymo nuo dar didesnės eskalacijos tie vizitai, tai kažkoks taip, matyt, tarptautinės bendruomenės yra čia tas rankų laikymas Izraelio pakankamai stiprus, kaip ten sustabdo, nesustabdo matyt. Čia jau kitas klausimas, sunku ten tą suprasti Izraelio vidaus politiką, kaip ten kas.
Labai sunku įsivaizduoti tą stabdymą dėl to, kad viena ranka yra stabdoma, tai yra ta viena ranka, tai yra oficialios žinutės ir kažkokie State Department, užsienio reikalų ministerijos, galima sakyti, atstovų kalbos ir saugumo kažkokios atstovų kalbos, kita ranka yra pumpuojami milijardai karinės paramos. Tai sustabdyti labai yra lengva, mes žinom iš istorijos tą garsų į vieną skambutį, kurio baigėsi anksčiau karas. Tai lygiai taip, jeigu Jungtinės valstijos norėtų sustabdyti, galėtų tą padaryti greičiausiai. Bet to tokio labai, labai didelio noro turbūt nėra.
Na, įdomu, nes aišku, ir Jungtinės valstijos, aš taip įsivaizduoju, nėra visa galios, kur vienus skambučius, sakot, gali sustabdyti nuo konflikto kažkokias šalis, bet
Izraelis yra visiškai priklausomas nuo Jungtinių valstijų paramos. Absoliučiai, ta prasme, kad didžiulė baimė, jau aš atsimenu, prieš 14 metų buvo pradėta kalbėti apie tai, kad jaunimas, žydų jaunimas Jungtinėse valstijose pradeda nusisukti nuo Izraelio politiškai. Ir tai buvo didžiulė baimė ir tai buvo struktuota kaip rimta problema Izraeliui, todėl kad užaugs karta, kuri nebus tokia pasišventus ir pasiryžus padėti Izraeliui visais atvejais ir be išlygų. Ir buvo pradėti veiksmai iš Izraelio pusės. Ir ne, tai, nu, tai kaip čia pasakius, tai aš manau, kad tikrai tos galios yra. Dar daugiau Amerikoje, pavyzdžiui, dabar rinkimų kontekste yra dažnai apklausiami potencialūs balsuotojai, ar ne? Ir dėl Kamalos Harris, paramos Kamalos Harris, buvo labai įdomus klausimai užduoti. ar daugiau žmonių, pavyzdžiui, balsuotų už ją, jeigu jinai pasisakytų griežčiau dėl Izraelio ir tiesiog, ir atsakymas buvo nelabai, mažai kas keičiasi. Kas keistusi, jeigu Haris pasakytų, kad mes iškeliam sąlygas Izraeliui, nupiešiam raudonas linijas, ir jeigu Izraelis jų nesilaiko, tuomet mes, nežinau, uždedam ginklo embargo ar kažką, tai kad tai turi realias apčiuopiamas pasekmes Izraeliui. Tuomet balsuotojai renkasi taip, kad mes balsuotumėm už Haris. Tai yra labai svarbu, tai yra tai tie šnekėjimai viešai, nu mes, suprasme, dešimtmečiais žinom, su karais po 2001, nu jie niekur neveda. Tai šnekėjimai yra tiesiog kalbėjimas visuomenėms ir jos labai dažnai tai yra tiesiog labai daug melo. Tai...
Mes, aišku, išėjom į labai svarbų politinį klausimą, rinkimai Amerikoje. Ir šitas klausimas, vat, Tadas palietė kandidatų laikysenas, na, Baideno stovykloje mes žinom tas tendencijas, kad iš tikrųjų yra šiek tiek baimės per stipriai paremt galbūt Izraelį dėl to, kad prarasi musulmoniškus, kaip Ignas sakė, balsus arabiškų bendruomenių, kur matom per studentus gana aktyvus judėjimai, tie palapinių miesteliai. Ignai, vis dėlto Amerikos rinkimai ir eskalacija Izraelyje, sakykim, kaip tai susiję?
Reikalas tas, kad reikia neužmiršti, yra karinė logika ir yra politinis teatras. Tai tie demonstracija, kad laiko už abiejų rankų, bet ginklus tiekia, tai yra politinis teatras daugiausiai nukreiptas į savo rinkėją.
Amerikos rinkėją šiuo atveju.
Šio Amerikos, bet žiūrėkime į Netanyahu vyriausybę, jie į savo rinkėją. Reikia Netanyahu irgi rodyti, kad jisai net prieš Amerikos norą stengiasi vykdyti, vienu žodžiu, interesus ginti izraeliečių. Taip pat ir prancūzų pareiškimai, kada turi savo valstybėje didelį procentą islamo pasiekėjų, kurie simpatizuoja, aišku, kuriai pusė, vėlgi ta dainelė politinė, politinis teatras yra toksai. O karinė logika, ką Tadas puikiai atskleidė, kad karinėje logikoje sustabdyti Izraelį tai nėra ko. Tai labai lengva, kadangi jie naudoja daugelį ginkluotės ir technologijų amerikietiškai. Aš manau, kad amerikiečiai ta jautri informacija, kuri leidžia nustatyti lokacijas, kur ten Hezbollah suslėpė raketas į namus, specialiai patalpa padaryti didesnė, ir ten sukištos tos raketos, vienokios ar kitokios. Ir jeigu sekti visą judėjimą, naktį ir dieną, tai čia be palydovinės dedamosios ir kitų sekimo priemonių aukštos technologijos tu nepadarysi.
Dabar aš paklausiu taip, na, aš suprantu, kad čia na, sudėtinga, vis tiek nėra tai primityvu. Yra Izraelio vidaus politika, kaip sakot, Netanyahu žaidėjas, jis žaist galbūt ir savo rinkiminį žaidimą gali kelt tas patriotinės jėgas, yra Amerika, kurios interesą šiuo atveju irgi nesusipykt su rinkėjai savo politikų atskirų, bet suma sumarum, Ignai. Ar vis dėlto iš trečiųjų šalių pusės, kas tai būtų, Iranas, Amerika, Kinija, Prancūzija ta minėta, yra interesas kažkaip eskalacijos didesnės, nes bent viešumoje mes gaunam žinutę, visi, kas aplink šitą konfliktą, stengiasi jį kiek įmanoma slopinti ir stabdyti, ar tikrai?
Manau, kad kiekviena iš tų šalių įvardintų, tame tarpe Kinija, jie žiūri, ką gali laimėti iš to. Jeigu tęsta eskalacija, kur ta eskalacija galėtų vystytis. Eskalacija be Irano įtraukimo ženkli tikrai nebus. Ten pagrindinis būtų žaidėjas Iranas. Ar Iranas pasiruošęs šiandien ateiti? Iranas tarp petį žvalgosi į Kiniją. Ar Kinija paremtų, jeigu Iranas įsiveltų į tą konfliktą? Kinijos šiandien padėtis netokia, kad jinai norėtų ir galėtų įsivelti. Kinija visada įpratusi jos politiką, ta garsiai sakyta, kad beždžionė protingai įsilipusi į medį, žiūri, kaip du tigrai pjauna vienas kitą, kai jie vienas kitą nugalabija, beždžionė išlipa, jai viskas lieka. Nu, tai, įsivaizduok, Kinija tą beždžionę svaimį nori vaidinti. Sukiršinti, kad pjautųsi, bet neįsiveriant pačiai. Tiesiog jinai gali pastumtelti. Bet Iranas neusitikrinęs. Rusija šiandien negali, ką nors padaryti, su Ukraina nesusitvarko, ten reikalai nėra blizgantis, daugiau daugiau neblizgantis negu blizgantis Ukrainai. Reiškia, su Rusija, kuri pati problemas va, turi karinės, Iranas viltis negali kažką tai. Reiškia, lieka Kinija. Kinija šiandien, mano galva, tikrai nerems tiesiog Irano. Reiškia, Iranas pasilieka per savo proksį, gali proksį remti ir Husius, ir Hezbollah gali paremti. Bet kad tiesiog įsiveltų į konfliktą, nemanau. Tai reiškia, kad tikimybė, kad eskaluosis konfliktas plačiau, yra nedidelė.
Ar tadai jūs sutiktumėt su tuo, kad tikimybė, vat, ypač su tuo, ką, kuo pabaigė Ignas, tikimybė, kad eskaluosis plačiau ir dėl to, kad Amerikoje neįti naudinga dėl rinkiminių momentų jau mūsų aptartų ir dėl to, kad ir kitai pusėje nėra iš ko, sakykim, kažkokią plačią platų užėjimą invazinį daryti irgi nėra. Tai tikimybė, kad mes turėsim čia naują gazą, nėra didelė ar didelė, kaip jums atrodo?
Man atrodo, kad mes visiškai negalime to nuspėti. Aš labai gerai atsimenu vasario 23-ąją, 22 metų kažkokia LRT, man atrodo, laidoje buvo 6 Lietuvoje ekspertai, žurnalistai, kurie kalbėjo, ar bus karas Ukrainoje. Ir jeigu gerai pamenu, tai viena ranka pakilo, kad bus. Tai buvo 23 diena. Tai lygiai taip pat šiandien mes tikrai negalim, tų žaidėjų yra labai daug, mes tikrai negalim nuspėti. Kas yra gana akivaizdu, tai yra, kad Iranas nenori eskaluoti šito konflikto. Nepamirškim, kad po Ismailo Hanijos nužudimo Teherane Iranas nesiėmė jokių veiksmų. Tai jie labai dažnai, kaip daktarė Jeva, kuriai vaitė mėgsta priminti, tai tos žinutės dažniausiai, tos karingos žinutės, jos dažniausiai būna vidiniai auditorijai. O iš tiesų eskaluoti konflikto nenori. Panašu, kad vienintelė pusė, kuri nori eskaluoti konfliktą, tai yra Netanyahu kabinetas. Ir jisai neaišku irgi dėl
kodėl jam priešių. Reikia to?
Taip, tada? Tiksliai sunku pasakyti. Galbūt bandoma nukreipti dėmesį nuo gazos, bet irgi jau truputėlį gal per toli nuėjo tas dėmesio nukreipimas. Taip pat jie paskelbė tą naują strategiją, kad jie nori sugrąžinti Izraelio gyventojus į šiaurinį Izraelį, kurie buvo evakuoti jau beveik nuo spalio mėnesio turbūt. Tai aišku, tas grąžinimas bombardavimais Libano ir Hezbollah, tikėtina, kad tai nėra tinkamiausias būdas. Ir ne pirmą kartą matom, lygiai taip pat kaip Gazoje buvo ir vis dar yra tikslas sunaikinti Hamas, kas vėliau buvo pripažinta, kad tai yra neįmanoma. Ir grąžinti įkaitus, tai irgi įkaitai, didžioji dalis įkaitų, beveik absoliučiai didžioji dalis įkaitų buvo grąžinti per susitarimus. Ir kiek yra viešai galbūt žinoma, neaišku irgi tiesa ar ne, bet Izraelis ir Netanyahu labai dažnai atmeta bet kokius pasiūlymus į Hamas dėl įkaitų grąžinimo. Tai sunku tiesiog pasakyti. Dar yra viena idėja galbūt, kad Izraelis tokiu būdu bando įtraukti Ameriką daugiau į regioną vėl. Nes Amerika jau daug metų bando po truputėlį atsitraukti nuo Irano, atsitraukti nuo visų tų kovotojų grupių viduriniuose rytuose. Ir Izraeliui tai yra labai labai neparanku. Tai
pritraukti Amerikos dėmesį tiesiog bando, sakykime, eskalacijom tokio. Na, vat Netanyahu Benjamino interesas vyriausybės kabineto, Ignai Stankovičiau, trumpai drūtai, kaip jums atrodo? Koks?
Vidaus padėtis Netanyahu yra sudėtinga. Žinau, kad pačiam Izraeliui nepasitenkinimas. Netanyahu.
Nu, čia jau senas reikalas labai ir teismų procesai ir visi kiti.
Gal paralelė ne visai būtų tiksli, bet man kažkaip tai susišviečia su Putino siekiu išsilaikyti valdžioje, nes jeigu iš valdžios tave išbruka, tai laukia daug nemalonumų. Aš manau, kad jeigu Netanyahu praranda savo valdžią, gali būti jam tiesiog asmeninė malonumų įvairios bylos ir sunku pasakyti, kaip jam pasibaigtų. Tai kad išsilaikyti, turėti tą nuolatinio karo, intensyvaus karo situaciją, tu apsaugai save. Šitoj situacijoje vargu bau, ar kas vienu žodžiu bandytų versi Netanyahu vidui.
Karas kaip politinio išlikimo sąlyga pagrindinė.
Įtampą, kol tu palaikai įtampą, kol kariauji, tu esi ant arklio. O priešingu atveju, jeigu tik tai istorinių pavyzdžių kokių. Žiūrėkime, Čerčilis. Pasibaigė karas, jis nebereikalingas buvo. Tai vat ir gali būti ir su Danijaku, tai būtų. Pasibaigs įtampos pikas praeina ir jisai nulėkė iš valdžios, kas jam tikrai labai būtų gal skausminga.
Aišku, visada klausimas ir jis turėtų būti užduodamas šitose platumose, kur mes gyvenam ir čia nuomonių tada yra įvairiausių, kad jeigu ten dėmesys artimuosiuose rytuose koncentruotis gali, tada mūsų saugumo situacija gali kisti ir ne visai į gerą pusę, nes tada pasaulio dėmesiui nukrypus ten, vat mes tampam tokie labiau pažeidžiami, taip tikrai gali atsitikti, kaip jums atrodo, ypač iš tos pozicijos, kad Amerika, vat, žinot, į Kiniją žiūrės, į artimuosius rytus žiūrės ir gal mažiau žiūrės į mūsų regioną, į rytus Europos.
Tai be abejonės, kaip ir įprasta, tos mažosios valstybės pakraščiuose, jos yra tiesiog įkaitės didžiųjų valstybių, anksčiau imperijų ir taip toliau. Tai nieko naujo.
Mums tai gero nežada nieko, sakykim, tų konfliktų įsiplėskimas aplink daugiau.
Tai be abejonės, ta prasme, čia turbūt mažai kas kažkaip kitaip pasakytų. Tai nežinau, mes turbūt net nelabai ir ką galim dėl to padaryti, nes jau traukinys nuvažiavo, mes stovim kaip Lietuva, stovim Izraelio pusėje visai kaip įmanomai, tai remiam valstybę, kuri yra teisiama už genocidą, remiam vadovybę jos, kuri yra galbūt jau tuoj bus išduotas tarptautinio baudžiamojo teismo orderis areštui dėl masinio naikinimo badu. Tai, žinot, pasirinkom pusę dėl akivaizdžių geopolitinių priežasčių, turbūt dėl to, nežinau. Ir,
tu čia keli momentai, turbūt geopolitika, kaip jūs sako, demokratija, sąjungininkų parama tokia politinė ir tas, nu, aš sakyčiau, čia vat klausimas pateisint, suprast galima ir antras matyt momentas tada yra istorija. Praeitis Lietuvos, neslėpkim, irgi mums tokia akmenant ant kaklo užmeta šitoje vietoje.
Tai be abejonės.
Kaip ir vokiečiam.
Taip, vokiečiai.
Na, aišku, ten sąlygos ir situacija visai kita nelygintina su Lietuva, bet sakykime, na, iš to, kad vokiečiai kitaip negali šiandien kalbėti.
Taip, ir nelygintinai kita situacija dabar Vokietijoje, kai buvo nukeliauta iki tam tikros beprotybės su parama Izraeliui ir su paramos Palestinai tildymu. Taip, čia yra kita tema. Tai taip, yra ir istorinės priežastys, žinoma, čia nieko nuostabaus. Apie tai galim atskirą ilgą laidą padaryti, aš net nežinau, nuo ko pradėti.
Suprantu, aišku, čia Lietuvos pozicijos žinoma, klausimas, čia jau truputį išeina už mūsų temos ribų, bet kiek iš jūsų suprantu, tado labiau pozicija, kad tikimybės atmesti plataus konflikto užsivedimo tenais, vat iš tų visų eskalacijų negalim, ta Ignas labiau optimistas šiuo klausimu, jeigu galima taip sakyti, kad tikrai nieko ten neužsives ir sugebės Izraelį ir kitus aktorius konflikto išlaikyt už rankų įvairios stipresnės jėgos. Ignas Stankovičius, Nacionalinė Martyno Mažvido biblioteka, šios bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus analitikas, ekspertas ir Tadas Janušauskas, Vidurio Europos universiteto žydų studijų magistras. Ačiū Jums, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Gražioms visiems popietės, gero oro ir likit su mūsų programa ir toliau. Iki.